Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante, me extinguch es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesí de
lefán. Si rapear es delito, chico, no le des al play, te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejando.
Martxa honetan rap kantariz beteko dira kartzelak esaten duen arte entzun dugu. Baltonik ez da azkena izango, ez?
Bueno, espero dezaun baietz. Baino, bueno, ez azkena eta ez aurrena, Baltonik ez da kartzelara sartu. Baino, bueno, ematen dunez, raperoekiko da on, bueno, jazarpen eta persekuzio honek, ba, jarraituko da aurrera, bai.
Josep Mikel Arenas, Baltonik, rap kantari mallorkarra, bere kantuetan terrorismoa goratu, koroa iraindu eta mehatxuagatik hiru urte tardiko kartzela zigorrera zigortu zuen auzitegi gorenak, oso letra gogorrak dira. Zerk bere izten eta zerk parekatzen zaitu Juancho Arakama?
Baltonik
engandik, bai.
Bueno, bere izten hau azteko nik ez daukatela hiru urte tardiko kondena bat, oaingoz. Eta, bueno, egia esat, aitortzean nahi balin bazu, ez dut gehiegi entzun Baltonik. Bueno, entzun beharko dut. Eta ez dakit oso ondo, nik uste estilo aldetikan Baltonik nola baita esatearen rapero, bueno, ez da, tradizionala esan ez dut itzoi erabili nahi, baina, bueno, baseekin eta hola aritzen da, ni banda batekin aritzen da, iztalde batekin komposatzeak ordun eta pixkat ariketa ezberdina da. Eta orduan estilo aldetik ezberdintasuna hori da. Gaina Baltonik, bueno, hip-hop edo rap arloan aritzen da gehiago, eta guk ere reggaea eta hola lantzen dugu, hasi que nik uste ezberdintasuna hori da. Lakeo, mezu aldetik...
Bai, letretan adibidez, bai. Zuenak ere oso antisistema dira, ez?
Bueno, ez dakit antisistema edo behintzat kejatzen geha bastante. Eta Baltonik ebai.
Rapak derrigorrez du hori, edo horretatik, antisistematik,
Ez dauka zertan, nere ustez ez dauka zertan baldintza bat izan. Egia da, rapa, ba, olako testu inguru baten jaiotzen dala, eta normalean beti da olako katuta, bueno, ba, injustiziaren alde batean, edo olako zerbait, baino nere ustez ez da baldintza, gaina nire asko usta ez aizkit, ba, adibidez, bueno, komila tarten esateko, mezu gabeko abestiak edo ariketa estetikoak egiten dituzten abestiak eta nahi pilo bat usta ezaizkit baita, ere.
Oso mezu zorrotza eta zuzena da, zuena, jarraitzen zaituztenek diote glaukomaren hitzetan gainera nabari dela bilakaera bat hasieratik ona. Gogortu egin duzuela mundu ikuskera, adinarekin ez dakit proportzionalki kontra ari zareten radikalizatzen?
Bueno, hoi nik nahi esan izan diate, nire ustez ni letren gehiengoaren, oza, nik abesten dituan letren egilea naizenetik, etzait iruitu nire, ez dakit jarrera kritikoa edo aldatu danik, igual kontua da, ba ez dakit, ba urten poderioz, ba gehiago garatu detela, ba ez dakit, bueno, zehatzago edo hitzeiteko edo almen hori edo olako zerbait, baina nik ez dut uste ikuspegi kritikoa aldatu danik, igual baliabideak bai.
Hezkuntza kabala jasotako gizonezko gazte kuadrilla batek osatzen duzu, glaukoma hoietako bat zarazu,
bai.
Juancho Arakama, bigarren abizena ere esaten duzu, ez?
Bai.
Juancho Arakama Biurrun.
Hola, xera.
Garbini Biurrunen semea. Hala ere,
eta Jose Mari Arakamaren.
Eta bai. Jose Mari Arakamaren. Hala ere, gehienentzat Juancho glaukoma.
Bai.
Ez?
Bai, hirugarren abizena.
Lau mutil kabal, hain gazte ere ez?
Ez.
28.
Bera, ni bandako, bueno, guk esategu beti glaukoma 5-4 gehala, 5 persona iotzen gara estenatokira, baina gurekin batea beti 4 persona etortzen dira, Aritz, Luisito, Txetxo eta Julen, eta, bueno, baina ni taldeko gaztena naiz, eta 28 urte dauzkat, asik ez geha hain gazte ez.
Hispanitate egunekoa.
Bai, edo Pilarika egunekoa.
Eta sekula errezatzen ikasi gabekoa.
Bueno, hoy está en egia,
¿eh? Ez? Ez. Zure hitzek diotenez.
Bai, ikasi nik uste bere garaien pixkatik hasi genula, baina jakin ez dakit sekula jakin den.
Baina gure Kaiola adibidez kredo berria bihurtu da gazte askorentzat.
Zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala. Zenek marraztu digu kuadrantea, zein da uerotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, takizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Norbean zakorma bat da normalitatea, baino nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare. Etze alako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen.
Jende askori iritsi zaio abestia.
Bai.
Diskurso eta mezu ere bai.
Pentsatu nahez baietz. Pentsatu nahez baietz, baino bera, aitorpen bat egiten balin baizut, ez abesti honen eta ez nik idatzi dituan beste ozein abestien helburua inoiz berez ez da mezua izan. Mezua da abestiak daukan zatietako bat. Baino helburu gisa, helburu nagusi gisa, nik ez dut mezua jartzen. Helburua da abesti on bat egitea. Eta kito.
Baina matxismoaz, ari zara, gizon berriaz, ikuspegi feminista batetik gizon batek idatzetako kantua da.
Bai, saiakera hori izan zen. Eta bueno, eta alde batetik esan dezuna posten gaitu, kontuatzeak, ba, bueno, gehien gure abestietan artetik gehien zabalduna dana, ba, hau dala, ez? Hoi pozgarria da, eta mezu hau dara mala ikusteare, bai. Ez dakitena da, esan dezu leno, gazten kredo berria bihurtu dala, horrek ez dit grazia hundik iten egia esan, ba, justo abestiak kontrakoa proposatzen dulako, ez? Ba, zentzu kritiko bat izatea, eta bueno, bai, hor badaude ikertu edo analizatu genitzazken alderdi batzu, baina uste meloia handi bat irikitza dela bentsa bertan.
Eketan zu omanetan iman bakoitza bereziegan, bereziketan dauden urrezko esietan.
Etxetik jaso duzu ikuspegi hori, nahi bada ikuspegi feminista eta bide batez zugorain aipatzen zenuen ikuspegi kritikoa.
Bai, bai, duigabe, nik etxene... Bueno, oso eredu argiak euki ditut, bi, bai nere ama eta bai nere amona. Eta, bueno, ba, nik txikitatik oso normal bizi izan dut, ba etxean etxeko persona azkarrena, ba, emakume bat izatea, ez, adibidez, eta altxuena ere, bai.
Amona ere horrelakoa da.
Bai, amona oso azkarra, eta...
Da,
eta,
edo zen.
Da. Eta Lupe nere amona, eta oso emakume indartsua eta bueno, ba, beste hainbat eta hainbat bezala, bere belaunaldiko beste hainbat eta hainbat bezala, ba egoera oso zailei aurre egin behar izan zien.
Rap erritmo zonartu duzu Action Manak izan zenituela.
Bai, literalki.
Gizotasun ere duzuk ere.
Bai, klaro.
Horretan ez daukazu meritua partekoa. Ze hori,
ez.
Gizon berriaz ere egin duzu gogoeta zure kantuetan, gure belaunaldiko gizonen artean askotan aipatu izan da, emakumeak bere leku hartu ezkeroztik galdu xamar edo ikusi duela gizonak bere burua. Hogeita zortzi urte horietatik gizon gazteak inguruan ikusten duzunagatik ari zarete zuen leku aurkitzen?
Bueno, azteko nik esan nahet, nahi, gizonezko gaur egun gure tokia pixka bat zalantzan jartzea edo galduta dutea edo hori positiba ikusten dela. Nahi urtze zait, gure aldetikan beharrezkoa dela hausnarketa bat, asteko personala, eta jabetu behar deula, ba, gure privilegio egoerak ba, beste aldean daudenen bueno, ba, injustiziei esker lortzen ditugula edo tarte hori betetzen dutela, ordun. Egia da, gizonezkok ba, gure tokia berriz bilatu behar degula, edo toki hori eraiki, edo baina arti eukideun tokia desikasten hasi behar degula, ba, bakoitza bere bidea inez, eta gero komunean jartzen, edo ez dakitze azki nola, baina dudigabe, gaur egun gure posizioa zalantzan da hola, bueno, egitate bada, eta gainea ona da.
Eta zuk inguruan ere somatzen duzu, zuk egindako barne gogoeta hori, ari dela pixkanaka txertatzen, gizonezko gazten artean somatzen duzu?
Ba, ez dakit esaten. Ez dakit esaten egia esan, konparatzea oso zaila egiten zaitelako. Nik pensatu nahi dut gaur egun 2018 urten gizonezkoak ba bauzkagula olako gogoetak eta pixkanaka bagoa zela gizarte parekide baten aurre baldintzak izan daitezken horiek jartzen edo ez dakit. Baino egia esatea nahi balimazu ez dakit oso ondo aurreko belaunaldiekin alderatuta eta ezberdintasun handiegirik dagoen. Gainea, hemen asko hitz egiten dugu ez, gure prozesuetaz eta olakoetaz nik humil esan aietena nik behintzat argi daukatela prozesu honen edo desikasketa hauen hasieratan besteik ez nahola eta egunero egiten detela topo kontra esanekin eta askotan frustratu egiten naizela eta bihotza alde batetik dijoala eta burua bestetik eta horrelako kontuak. Ordun politia da ikustea, hola, bueno, ba, badaudela gizonak beraien privilegioa uko nahi dietenak eta bar, baina hasiera baten besteik ez gaudela argi da.
Baiz, eredu zaharrak oraindik aixegi erreproduzitzen dira, ez?
Eta gero eta errexago. Komunikabideak gero eta gertuago dauzkagu gandik, poltsikoan damakizkigu. Eta bueno, ba, mezu dominante hauek gure gana iristen dira ian nahi gabe. Eta, bueno, egia da baita ere, medio hoietan erresagoa dela mezu alternatiboak eta ere zabaltzea, baina nik daukat iruipena ezote dian, bueno, esaten da bezala, ba, arraia handi hoiek eta handiago ezote dian bihurtzen nahi, ez? Esaten danen komunikabideak eta demokratizatu dial alde batetik egia da, baina beste alde batetikan nik ustet marrazo eta informazioa monopolizatzen duten agente hoien merkatua edo haundiagotu egin dela eta ordun gero eta gehiago iristen diala gure gana, ez?
Sexu erasoak, jazarpena eta salaketak bizi izan dituzue ez oso urruti. Zuen anaia musikala direla esan izan dute Lagrimas de Sangreko kidek, eta hain zuzen ere taldeko kide baten kontrako salaketa egin zuen joan den udazkenean Bina Rockeko zalde batek. MDMA droga erabilita behartu nahi izan zuela, salatu zuen neska batek. Lagrimas de Sangretik azaldu zuten ez zutela salatutakoaren berri eta talde feministen bitartekaritza eskatu zuten arazoa konpontzeko, hori zertan geratu zen, badakizu? Badaukazu horren berririk?
Ba, egia esan azken aldian gehiegirik ez. Nik dakiala prozesu judizial bat hasi hartzuen martxan, baina ez dakit oso ondo hori aurrea jundan edo ez, ez dakit ez da ere, gero egon da beste komunikatu bat, ere bai, salaketa jarri zuen kolektibo honen izenean duela gutxi, eta bueno, ba, oraindik asuntoa ez da argitu egia esan guretzako.
Zueke salaketaren berri, jakin bezain pronto, utzi zenuten Lagrimas de Sangrerekin Bartzelonan emateko zenuten kontzertua,
bai. Bai, eta bueno, gure posturak berbera izaten jarraitzen du, ez bakarrik Lagrimas de Sangrerekiko. Sexu eraso baten salaketa jasotzen duen edozein talderekiko, nik uste, ez? Olako gauzekin oso irmoak izan behar dugu, ezin dugu ez baian egon, eta iruditzen zait posturak oso argiak izan behar dutela aurreneko minututik, eta ezin diotela zalantzari tarteri gutzi.
Diskurso feminista daukaten hainbat musika talden hipokresia salatu zuten feministek.
Bai.
Bina Rockeko hartan zuk ze iritzi daukazu?
Era bat ados nago. Baina hipokrita dena gea, zentzu hortan. Hemen kontua da zintzoa izatea. Eta dauzkagun kontra esanak izkutatzen saiatu barren, ba, igual lantzeko azaleratzea edo lako zerbait, baina era bat ados. Eta gainea, olako jaialdietan eta egoten dan, bueno, esan edatena da...
Giroa?
Bai, giroa baino gehiago, giroak berak ez dauka kulparik. Personok daukagu kulpa edo zein girotan geha persona, eta giroak ez du inundik inoare baldintzatzen horbean jarrera. Baino egia da...
Hori importantea da esatea, ze askotan ez da?
Bai, mozkorra nengoen, ez da gitze, edo kriston goloko jan emakin, edo... Ja, baino... Baina, bueno, argi dago ez dula, horrek ez dula justifikatzen, ez? Eta gaina, bueno, esan nahi nuna zan, ba, olako jaialdietan eta bar, badagola iruditeri bat, eta ematen proiektatzen dan irudi bat, baina gero hor gertatzen dian gauzak eta egia esan ikertzekoak lirateke.
Egin tonikak ez dutan bere buru ebotan aile jotikan farran badauke farlopa pixkat barruko burrukak baretzeko teknika betiko botikak hartzen gaixotasun aida kronifikatzen itxumutu gorren garaia galdera gabeko mende baten kronika pasata ikusi nola dan nagusia nahi nagusiaren diskurso kursita moral itxusi baten kaiola.
Kalima kantua entzuten ari garena, diskoaren azalean agertzen den basamortua da esan duzunez, postmodernitatearen metafora bat. Akritikotasuna da zuretzako gaur egungo gizarte postmodernoaren ezaugarri nagusia.
Ez dakit ezaugarri nagusia akritikotasuna, baina ezaugarrietako bat dudigabe bai. Netzako postmodernitatea da, ba, bueno, ez dakit, nien naiz soziologoa, naiz aditu bat gai hauetan, baina, bueno, pixka bat... ba, gizarte likidoa edo galdera garrantzitsuak planteatzen ez ditun gizartea eta bueno, ba, basamortua nolabait ere ondarra ere konportatzen da likido bat bezala, badauka propietate hori, ez? Ta bueno, ba, basamortua itsasoa hor da jokua, ez? Garai likidoetan bizi gea eta dena dijoa azkar egun batetik bestera aldatzen dira egoerak, ikusi besteik ez dago. Bueno, ba, politikan adibidez nola dijoazten gauzak, ez? Egun batetik beste aldatzen dira diskursoak, posturak, eta...
Interesatzen zaizu zuri politika?
Geota gutxigo egia esan. Geota asarrego nao... Bueno, beti honaiz asarre gure klase politikoarekin eta bar, baina egia esan geota... Ja, ez da asarrea, ni uste nazka izaitela gailentzen momentu askotan, ba, politikako albisteak eta hori ikusten ditu denean. Bueno, netzako politika
izu?
Dena da.
Bai.
Baino, bueno, politika esan dezagun, ez dakit, parlamentarioa edo olako zerbait, ez?
Erakundetan jarraitzen den eztabaida politikoa, esan nahi duzu.
Eske ez dago eztabaida politikorik gaur egun. Gaur egun da ona da ba, sensazionalismoa, nork hitz egiten duen altugo, zeinek dauzkan komunikabide gehiago bere eskura, zein iristen dan alik eta jende gehienaren gana, zeinek dauzkan retuit gehiago, hau da gaur egungo politika. Eta ez dakit leno oso ezberdina zen, naiz eta ba, baliabideak baiziela ezberdinak, baino ez dakit funtsean oso ezberdina zen ere.
Historia de ayer, para que mañana no te acuerdes, no se deroga la ley del caudillo y el rey. Es la soga, faltan escobas. Nacimos en un pueblo con historias pendientes, aquí si ladras te arrancan los dientes. Gloria pa'l cobarde y cuneta pa'l valiente. El tiempo calla y el gobierno miente. La guerra es un negocio y el poder es su cliente. El poder está detrás
herentzia de kantua. Haue Kataluniakoaren auziaren ondotik idatzitakoa?
Ez. Lehenago. Bueno, a ver, Kataluniako auziak ya... Denbora esente arama hor. Puri-purian, ez? Baina... Bai, bueno, urriko gertaeren... Uilate atzuk lehenago, bai. Baina, bueno, eske hau... Esanet, abesti hau sortzeko nik geneukan, edo guk ez geneukan Kataluniaren auzi baten beharrik. Guain dala 10 urte, eta zoritxarrez gauzak dihoazten bezala balin badihoaz, hemendik 10 urtetara ere abesti hau behin daiteke problemi gabe.
Egiten duzu bankuen kontra, aginte alderdien kontra, kapitalismoaren kontra, bueno, 1978ko erregimenaz eta amaieraz ari zarete, Franco hil eta 14 urtera jaio zinen zu, ez? Kalkula egiten jarri zaitut,
baina. Bai.
Kulturre industriari buruz hitz egiten hasita, inguru horretatik ere saiatu zarete ateratzen eta. Tolosako Bonberenea da zuen sukaldea.
Zen.
Ja. Horrela daude gauzak. Horrela jarraitzen dute gauzak.
Bai.
Zuen sukalde izan zen.
Bai. Eh?
Zuen lanak lehen egunetik internetetik jaisteko moduan jartzen dituzten.
Bai.
Nahi duzu hitz egin Bonbereneakoaz?
Detailean egia esan ez. Bueno, esan dezakeguna da gure printzipioak eta gure ideiak hortxe daudela. Guain dala urte bete eta guain dala bost eta hasi ginen guain dala zortzi urte bezala. Eta bueno, ba, desadostaz, printzipio hoiei eusterako orduan sortu ziren desadostasun batek batzuk diela medio, baina ez gaude Bonberenean eta kito, baina gure filosofiaren barruan dago autogestioa eguneroko funtzionamenduan, eta bueno, eta baina bueno, gure ustez Bonberenatik ateratzeko arrazoia ba justo hori da, ez? Guk autogestioan sinisten dugu.
100.000 ikustaldi dituzte zuen diskoek eta bideoek YouTubeen. Hori da Kultur Plaza berria?
Internet.
Bai.
Bai, ematen du baietz. Ematen du baietz kultur eta beste gauza askoren plaza berria. Plaza berria orokorren.
Eta euskal kulturan, Euskal Herriko kultur munduan morrontza handiak ikusten dituzu?
Bai.
Non ikusten dituzu?
Edo nun.
Zertan ikusten dituzu?
Hemen mikroklima baten bizi gala iritsi zait, kulturalki, ez dakit politikoki, no, kulturalki bai, eta hemen nik ikusten detena da, mezu alternatiboa kasi homogene, bueno, dela agintean daun mezua, ez? Estetika bat da Euskal Herrian alternatibotasun hori aurrea dara mana, hau da, alternatibo itxura da itxura dominantea gaur egun euskal kulturan, ni baukata izkide bat, esaten ziana guain dela urte batzuk dauneko, hemen urte asko pasa itxugula azken aldian gure zilborrai behira, eta agian ez gehala kontuatu, ba, beste toki batzuetan, ba, urreatu ingaituztela, edo behintzat ez gehala fijatu beste estilo kultural eta beste, bueno, irizpide o dena delakoak garatu diala. Eta nahi irutzait Euskal Herrin hemen, bueno, esango dut zerbait igual ez dana oso popularra o dena delakoa, baina ni irutze zait hemen oso kondeszendienteak gehala, gure gehien bat euskera egiten den kulturarekin. Eta ondo irutzait nahi euskera egiten den kultura babestea eta sustatzea eta bar, baina ez da okritikarik. Eta ematen dut denak balio duela, ez?
Hori musika ari zara?
Ez bakarrik, ez bakarrik, oroar. Ari naiz musikaz, ari naiz euskera zeiten dan raparen inguruan, baina baita ere ari naiz Euskal Telebistak daukan programazioaren inguruan, eta beste hainbat gauzen inguruan. Hemen ematen du, euskera zeiten dan orok balio duela, euskera zeiten dalako. Eta ni ez nago bat ere ados horrekin. Eta bueno, hori da, ba, justo hemen entzuten ari gana bestian dagon mezuetako bat, ba hori da, ez? Hemen, bueno, euskera zeitea oso ondo dago, baina euskera zeiten dan guztia ez da ona.
Eta rapak emanen aldu sekula dirurik Euskal Herrian?
Ez da git. Ez da git rock and rolla inoiz dirurik ematea iritsi dan. Ez da git inoiz dirurik emango un rapak Euskal Herrian edo munduko beste ozein tokitan. Bueno, egongo dia tokiak. Eta segun zer rap, ez? Rock and rolla bezala.
Demorari gabe geratu gara.
Ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri. Juantxo Arakama Biurrun, Juantxo Glaukoma, bai. Euskadirratira gerturatzen.
Eskerrik asko. Askatasuna Baltonik eta gainontzekoentzako.